Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Až na nás za pár dní vlítnou Rusové, bude to mít i své stránky plusové. Konečně tak získá naše malá zemička prezidenta, co je děsně sexy bez trička. Jestli nás Rusko obsadí, tak mě to vůbec nevadí. Konečně budem moře mít místo oběda, vodku pít na dovolenou k Donbasu. Budeš moct vyjet bez pasu, víc dárků jistě pobere s nás Děda Mráz. Jenom si představte ten národní tým. První lajna Pastrňák, Jágr, Ovečkin. Navíc díky státem řízenému dopingu budeme všechno vyhrávat i bez tréninku. Jestli nás Rusko obsadí, tak mě to vůbec nevadí. Konečně budem moře mít místo oběda, vodku pít na dovolenou k Donbasu. Budeš moct vyjet bez pasu, víc dárků jistě pobere s nás Děda Mráz. USA s Koreou budou se nás bát, na V-kontakte s Natašou budeme si psát. A když holýma rukama pak skolím medvěda, snad na Rudém náměstí mi řekne svoje.
Da.
Jestli nás Rusko obsadí, tak mě to vůbec nevadí. Konečně budem moře mít místo oběda, vodku pít na dovolenou k Donbasu. Budeš moc vyjet bez pasu, víc dárků jistě pobere s nás Děda Mráz. Pro české kapely šance veliká přeložit texty do ruského jazyka. A až pojedeš na festáček za Uralem hrát, věř mi, na D1 ještě vzpomeneš si rád. Jestli nás Rusko obsadí, tak mě to vůbec nevadí. Konečně budem moře mít místo oběda, vodku pít na dovolenou k Donbasu. Budeš moc vyjet bez pasu, a jestli ne, tak zadrž pláč, pojedeme na Mácháč.
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu, svůj osobní postoj, svébytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národu. Otrok s krycím názvem občan se v dnešní době přemostuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru, domu nazvaného Česká a Slovenská republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě pro spokojený a zdravý život. Bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Močila na Korán, islamistov nazvala parazitmi a prezidentke sa vyhrážala fyzickým násilím. Šejla Smereková sa dnes postavila pred sudcu. Ten po jej viacerých prešľapoch rozhodol, že by istý čas mala stráviť na psychiatrii.
Pomočila, roztrhala a podpalila Korán.
Čo sa týka islamu, proste za tým si stojím a sú to pre mňa parazity, ktorí sú horší ako smrad.
Pobila sa v bare, kde pri bitke vyťahla plynovú pištoľ.
Skáľa sa, čo máte?
A nakoniec sa bitkou vyhrážala aj prezidentke Zuzane Čaputovej.
Bude taká sekundovka, že ti betón dá druhú po ksichte. Ona by si bola v strehu, pretože ja sa tvojej ochránky nebojím. Ja som pripravená na teba zaútočiť.
Za tieto slova ju vlani v októbri zadržala Národná kriminálna agentúra. Vyšetrovateľ ju neskôr obvinil z nebezpečného vyhrážania a sudca ju poslal do väzby. Prokurátor začiatkom roka ale trestné konanie pre jej zlý psychický stav zastavil a podal návrh na psychiatrické liečenie ústavnou formou. O návrhu dnes rozhodoval sudca špecializovaného trestného súdu. Šejlu do budovy priviezli priamo z pezinskej psychiatrie lekári v sprievode policajtov.
Čo očakávate od dnešného pojednávania?
Slobodu.
Trváte na to, že by ste pani prezidentka ublížila?
Keď sa ospravedlní národu, ktorý berie iba ako obetných baránkov, tým pádom sa ospravedlním ja. Pokiaľ sa neospravedlní národu za to, že podala, že žijeme krajine, kde sa národ nebojí umierať, nemám dôvod s ňou ďalej komunikovať.
Šejla odmieta, že by bola psychicky chorá. Sudca mal ale iný názor a Šejle nariadil psychiatrické liečenie ústavnou formou.
Čo hovoríte na rozhodnutie súdu?
Odvolávam sa, slovo zdávam.
A vy sa momentálne cítite ako?
V poriadku.
Nie, nemáte žiadne psychické problémy alebo niečo?
Nie, nemám psychické poruchy ani problémy.
Ako chápete toto konanie teda, keď vy sa cítite v poriadku?
Že ma chcú uväzniť kvôli tomu, že sa boja.
A čo sa boja? Kto sa má bať?
Boja sa pravdy.
Šejlu rovno zo špecializovaného trestného súdu previezli späť na psychiatriu. Rozhodnutie zatiaľ ale právoplatné nie je a posledné slovo tak bude mať najvyšší súd. Z Pezinka Andrej Zavržel, Televízia JOJ.
Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV.
Zo sveta sa vytratila radosť a zmizlo potešenie. Je to už viac ako 400 dní, je to 1000 hodín bez prestávky, čo mysel a ducha ľudstva obliehajú správy smrti. Drvivá väčšina za tých 1000 hodín stratila zmysel, hoci aj pre jednu jedinú minútu skutočného života. Zatiaľ ale všetko existuje a pokračuje a preto sa už teraz niektorí pripravujú na horšie časy, aby mohli neskôr pomôcť iným. Na Dunaji a pri skalách Trenčína sa zastavili aj rímske légie. A teraz opäť, v tejto rozhodujúcej chvíli na oprávnený a spravodlivý odpor vstáva aj vzdorovitý duch tejto veľkolepej zeme. Na Medzinárodný súdny dvor v Hágu bolo v týchto dňoch doručené oficiálne podanie žaloby na konkrétne osoby, ktoré sú zodpovedné za plánovanie a realizáciu vojenskej operácie pod označením Spoločná zodpovednosť s podporou časti rímskokatolíckej cirkvi. Táto vojenská operácia sa uskutočnila v čase mieru. bola zameraná proti vlastnému obyvateľstvu bez legálneho súhlasu vyžadujúceho si potrebné rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky ako vrchného veliteľa armády Slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosti, že v armáde Slovenskej republiky, v polícii, medzi vyšetrovateľmi, na útvaroch boja s kriminalitou, ale aj v spravodajstve, existuje mnoho čestných ľudí, sú dnes k dispozícii detailné informácie o priebehu udalosti vojenskej operácie v dňoch 23. až 25. októbra minulého roku a ktorá pokračovala potom 31. októbra až 1. novembra 2020. V tom čase sa naplnení úloh v súvislosti s plošným testovaním obyvateľstva Slovenska na COVID-19 aktívne podielali aj niektorí príslušníci vojenskej polície. Títo ľudia pod priamým velením vtedajšieho premiéra, ministra obrany, náčelníka, generálneho štábu koordinovali ilegálne operácie proti vlastnému obyvateľstvu a tieto mená sú spolu s ďalším dôkazovým materiálom súčasťou žaloby podanej na Medzinárodný súd v Hágu. Medzi iným sú tam publikované aj operácie vojenskej polície a spravodajstva pod krycím označením Spoločná hradba a operácia Kurier. Žaloba v Hágu je postavená na tvrdení, že išlo o svojvoľné a nezákonné použitie potenciálu armády Slovenskej republiky mimo rámca zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. A medzi zorientovanými ľuďmi sa opakovane objavujú čoraz častejšie otázky ohľadne súvislosti medzi vojenskou rozviedkou, medzi súvislosťami s organizovaným zločinom, so zbraňami a smrťou Kuciaka a Kušnírovej, s obchodom so zbraňami v Afrike a bývalým prezidentom Kiskom, ktorý sa na scéne náhle objavil a ako ste sami svedkami, náhle z nej aj zmizol. Aké sú skutočné súvislosti medzi Kiskom, Lipšicom, Nicholsonom a koordinovaným štátnym prevratom a zlomením vzdoru v rámci krajín V4. Kto mal záujem rozdrobiť krajiny tesne susediace s územím, ktoré jeden z najrešpektovanejších stratégov a otcov západnej geopolitiky Halford Mackinder nazval Heartland, zem stredu, zem srdca, s viac ako polovicou všetkých prírodných zdrojov nerastného bohatstva na planéte Zem. Stratégovia vedia, že ten, kto ovláda túto zem stredu, ten ovláda aj celú planétu. K ovládnutiu tejto zeme treba rozdrobiť a zničiť potenciál spoločného postupu susedov, štátov strednej a východnej Európy, ktoré je nevyhnutné mať pod prísnou kontrolou. Ak ste sa doposiaľ domnievali, že východná Európa a Slovensko je na okraji záujmu globálneho vplyvu, teraz už viete, že je to presne naopak. Dejiny nikdy neurčovala väčšina. Dnes k mohutnému zvratu nie je treba ani tých pôvodných, povestných, rozhodujúcich 10-15% aktívnych. Dnes situáciu na Slovensku môže zmeniť a reálne zmení niekoľko stoviek alebo tisíc presvedčených, odhodlaných, obetavých, odvážnych. A za nimi sa okamžite vydá obrovská časť z tej súčasne existujúcej paralizovanej masy. Ľudí ale nezorganizuje a ani do ulíc neprivedie žiadne ďalšie nariadenie a zlosť z prijatia tohto nariadenia, vyhlásenia, otvorené listy, žiadna politická strana, ani statusy na Facebooku alebo videá na YouTube. A nebudú to ani vyhlásenia súčasných vládnúcich kádrov vedúce k otvorenej nenávisti proti inému národu do vojny alebo k očkovaniu. Viete, čo spojí ľudí? Ľudí spojí výpadok televíznych správ alebo prostoduchých seriálov v dôsledku zlyhania distribúcie elektriny. Zatvorené Tesco, Kaufland, Billa, Lidl, kvôli zlyhaniu dodávok zásobovania kartelov, na ktorých sme bytostne, fyzicky závislí. A ľudí spoja zatvorené pobočky bank, lebo hotovosť už nebude k dispozícii. Ľudí spoja stále vyššie ceny, úroky, dane a to, že už nebude čo do úst. A v tomto momente, presne v tomto momente, prestane existovať opodstatnenie akejkoľvek politickej strany. Teraz nie je dôležité iba to, že vakcíny zabíjajú, menia genetické informácie, že testy sú prinajmenšom neúčinné a nespoľahlivé, že tie hrôzostrašné masky ako v stredoveku sú škodlivé a nie prospešné, ako sa nám snažia nahovoriť. Teraz je podstatnou skutočnosť, že drvivá väčšina si toto všetko dobrovoľne osvojila a zriekla sa vlastnej identity ako na veľkom maškarnom karnevále di Venecia. Bizárne obrazy panoptika, masiek na rozdiel od tých zopár venáckých nocí a dní sa natiahli na rok a niekoľko mesiacov. Sú prítomné stále a v karnevále di Covido sa pokračuje a bude pokračovať aj naďalej. A opäť, ako to už bolo minulý rok, bude nad vystrašeným ľuďom víťaziť moc slnka, svetla, po slnovrate predlžujúcich sa dní. Aby koncom leta a na jeseň nastúpila ešte horšia a ničivejšia vlna šoku a bázne z nových mutácií. Šok a bázeň je oficiálna doktrina taktiky vedenia vojenských operácií aliancie, ktoré vedú sily veliace Spojeným štátom. Ak mám byť konkrétny. Už v roku 1996 ju predstavili jej autori Harold Ullman a James Waite. A tá v Iraku, ktorá bola použitá v roku 2003, doktrína šoku a bázne, ospevovaná všetkými súčasnými proatlantickými uctievačmi, začala tak, že pred spustením operácie, pred púštna burka, pred bombardovaním, prerušili v celej zemi, v celom Iraku, dodávku elektriny. Vydesení ľudia ostali týždne, mesiace v noci po tme, bez správ z televízie, bez kontaktu a bez akýchkoľvek informácií o svojich blízkych, o rodine. A potom až začalo masívne bombardovanie, ktoré ste mohli sledovať už po druhý krát od roku 1991, kedy bola prvá vojna v zálive. Live, naživo. Šok a bázeň je požadovaný stav bezmocnosti a nedostatku vôle. A vidíte, je to aj teraz. Šok a bázeň. A oni, tí autori, to definovali. Vyvolať stav bezmocnosti a nedostatku vôle. Buď priamou silou, pôsobiacou na veliace a riadiace centra, alebo selektívnym triedením informácií a šírením dezinformácií. Ohromnou bojovou a technologickou prevahou. Rýchlosťou akcie, zneškodnením komunikačných prostriedkov, dopravy, výroby potravín, zásobovania vodou, ničenia infraštruktúry a civilnými obeťami, aby priemerná rovnováha šoku a bázne dosiahla národný šok podobný účinku, ktorý malo zhodenie jadrových zbraní na Hirošimu a Nagasaki. Toto tvrdia doslovne títo americkí vojnoví experti. Pozrite si šok a bázeň. Táto šoková doktrína sa ako najúčinnejší nástroj kontroly v súčasnosti rozvíja do gigantických, do planetárnych rozmerov a likviduje život bez jediného výstrelu. A bez toho, aby bolo nutné okamžite a všetkých vykinožiť. Ľudia si svoju dávku jedu, vyberajú postupne a dobrovoľne sami. V tejto vlne kultu elity proti ľudstvu, v tejto novej vojne, je to oveľa premyslenejšie, ako to bolo v najkrvavejších vojnách v 20. storočí, pretože temná a rozsiahla propaganda strachu a smrti, strachu zo smrti, sa namiesto radosti zo života, tá sa usídlila hlboko v ľudských dušiach. Žiadna radosť, žiadne hry, žiaden ozajstný zmysel bytia. Iba poslušná oddanosť poriadku, nariadeniam, zákazom a príkazom. V mene spoločného záujmu a v mene nariadenia najvyššieho blaha pre všetkých likvidujeme jeden po druhom svoje vlastné ja. Nie je treba mladých vojakov ako potravu pre mlynčeky na meso. Nie je treba svišťanie guliek, krík v zákopoch. Ani derostreleckú kanonádu k tomu, aby si kult elity upevnil svoju neobmedzenú moc. A v ďalšej z mnohých vln sa zmocnil nášho majetku, celoživotného úsilia, celých generácií a národov. Dnes k tomu stačí vlastniť všetky podmorské káble, tak ako Google, Facebook, Amazon, ktoré svetu poskytujú prietok dát a prístup k informáciám cez internet, ktorý z obrovskej časti už tieto súkromné spoločnosti vlastnia tak, ako sú vlastnené dve najväčšie spravodajské agentúry na svete, to je AP a Thomson Reuters. Z nich, z týchto dvoch spravodajských agentúr, čerpajú identické informácie takmer všetky médiá na západnej pologuli. A zábavné je, že kým sú mnohí presvedčení, že majú svoj vlastný názor, v skutočnosti je to len zopár privátnych skupín, ktoré tvoria ich pohľad na svet. Vytvárajú ich nenávisť k agresívnym Rusom. Ich empatiu k neochvejnej podpore slobody a demokracie z Washingtonu. Ich odhodlanie postúpiť o krok ďalej a prijať očkovanie ako riešenie. Očkovanie vakcínami, ktoré nie sú garantované, za ktoré ich vlastní výrobcovia nechcú niesť zodpovednosť, pretože zodpovednosť za spôsobené škody na zdraví a prípadne smrť musia znášať výhradne zaočkovaní ľudia. To všetko sú ochotní spraviť, lebo guľky nesvištia v zákopoch, ale dlhé mesiace sú zaobalené do slov okupujúcich naše mysle, baliace sa z televízie a úst bezprízorných grázlov, v psích náhubkoch, vydávajúcich sa za politikov. Títo darebáci nemajú ani len základnú mafiánsku česť, na ktorú sa odvolávajú. Boli a sú to len perverzní, prostoduchí pešiaci, ktorí zdedili majetky a peniaze po svojich zlikvidovaných kápoch. Aby sa od týchto zmetkov, vy sa od týchto ľudí dožadujete práva a spravodlivosti, vy od nich očakávate, že sa postarajú aj o vás? Nie iba o tie svoje zrecyklované konkubíny. A to je chyba, osudová chyba. Vašu poslušnosť nespôsobuje váš rešpekt za autorít práva a zákonov. Váš rešpekt vytvára pandemický strach. Z vlastnej smrti, o ktorej sa tak ako celý Západ domnievate, že sa vás netýka a slušne sa vám vyhne a všetko bude trvať večne. Ľudia sa očkujú proti covidu, ale umierajú na infarkt, rakovinu. Kým prvý lockdown Prvý výnimočný stav, stav núdze a zákazu vychádzania spôsobili určitú mieru vynútenej solidarity a v mene hesla Spolu to zvládneme, ktoré ste počúvali aj pri nákupu v obchodných reťazcoch. Že ľudia naivne šili vlastné psie náhubky, rúška s presvedčením, že chránia seba a chránia svet. Ale oni sa vtedy zaujímali aj o príbuzných a starých, čo je dnes úplne inak. Vzdialenosť medzi ľuďmi sa zväčšuje, bezvýchodisková ničota preniká stále hlbšie. Zmysel bytia sa absolútne stráca v nedohľadne. To všetko, čo sa dnes deje, je tu preto, lebo veľmi úzka skupina veľmi dobre informovaných vie, že prichádza k novému a ďalšiemu z cyklov klimatických premien. Ale nie tak, ako sú artikulované vo všeobecnosti v diskurze mediálnych domov nadnárodných propagandistických korporácií. Možnosti obživy. Tie sa začínajú veľmi dramaticky redukovať. Pretože v dôsledku pravidelných cyklov klimatických premien bude obrovská časť súčasne úrodnej zeme v priebehu niekoľkých nasledujúcich dekád neproduktívnou suchou zemou savanou a púšťou. A dokonca aj na Slovensku, konkrétne na Žitnom ostrove, sa bude pôda postupne meniť, vysychať a v dôsledku vysychania Dunaja, do ktorého prestanú prúdiť vody z ľadovcov, sa budú strácať aj spodné vody. A oblasť Žitného ostrova sa bude meniť na savanu, podobne ako na tú, ktorú som videl v Portugalsku, alebo na suchá, ktoré sú v Aragonsku, v Španielsku. Rozdelenie kontroly sveta je medzi organizovaným zločinom, ktorý sa stretol, a medzi políciou. Špičkami, samozrejme. Organizovaného zločinu a polície, čo vytvára obchody vo výške biliónov dolárov, ktoré neboli prijaté, ktoré by nemohli byť prijaté oficiálne cez parlamenty a cez kongres. Takže sa to deje týmto spôsobom. Samozrejme, s požehnaním vlád. Táto sila fyzicky kontroluje svet. Ale ona je podriadená približne tisícke členov rodových dynastických zoskupení. A tie pozície sa dedia. Nie získavajú na univerzitách. Nie, to by bolo príliš jednoduché. A tieto klany, to, o čom hovorím, títo ľudia a mnohí ďalší, sú ich naozaj, že tisíce potom pod nimi, majú pochopiteľne k tomu, aby mohli fungovať zabezpečený aj plán B, a tým sú vybudované obrovské komplexy podzemných miest, tunelov, tisíce kilometrov spojovacích podzemných komunikácií na všetkých kontinentoch a veľkých územiach, vrátane Ruska, kde sa dá existovať teoreticky aj skutočne niekoľko generácií. A máme tu likvidáciu troch vekových skupín. Tí starší ľudia, tam ide o likvidáciu dôchodkového systému. A samozrejme o to, aby peniaze, ktoré boli určené na dôchodky a ktoré miznú, boli presunuté inam. A aby vyplatené byť nemuseli. Máme tu stredný vek. Tu sa samozrejme u produktívnych ľudí zameriava pozornosť na to, aby sa zmenilo ich správanie a aby boli poslušní, aby poslúchali príkazy, aby sa zadlžovali. A to zadlžovanie bude enormné. Budú rásť 300% tie úroky. Porastie 300% a viac daň z nehnuteľností, čo bude konečným dôsledkom súčasného obrovského nafukovania cien nehnuteľností. A keďže bude takéto obrovské zdvihnutie dane z nehnuteľností, pretože odniekiaľ ten majetok a peniaze musia získať, ten majetok bude postupne odozdávaný do rúk súkromného kapitálu riadeného technokratmi, pretože ľudia nebudú mať na to, aby splácali 300% navýšenia úrokových sadzieb. Nebudú mať na to, aby namiesto súčasného 200-eurového prenájmu zrazu platili 600 a viac eur mesačne. Najmladšia veková kategória, tá bude už vychovávaná len v rámci prísne obmedzených limitov, ktoré začali dištančným vzdelávaním. A bude prísne strážená. Budú prísne obmedzované ich sociálne kontakty. Preto, aby bola totálne poslušná servisná masa. No a ten plán likvidácie je spustený na mnohých frontoch a v mnohých podobách, ktoré na seba začínajú nadväzovať a synergicky pôsobiť. V najbližších reláciách ZVTV a vo svojich článkoch dlhoročného autora významných štúdií pre Zem a vek k tomu povie bližšie a konkrétne informácie profesor Peter Staněk ako jeden z renomovaných expertov nášho média. Simulácia stratégie vedenia vojny z prostredia NORAD amerického veliteľstva protivzdušnej a kozmickej obrany so stratami samozrejme, že počítajú. Počas bojov v rozpätí do 300 hodín bude postupne obetovaná civilizácia západnej pologule, Spojené štáty, Európa, Ázia a aj Rusko. Najmodernejšie zbraňové technológie nebudú len na nukleárnej úrovni, ale zabezpečia vyhladenie územia. Nie jeho devastáciu a radioaktívny spád. Vojna teda nebude o obsadení území, ako to bolo predtým, ale bude o vyhladení populácie, ktorá žije na týchto územiach, podobne ako v epoche biblickej potopy. Ponorkové systémy, ktoré sú rozmiestnené už teraz v blízkosti Spojených štátov, môžu spôsobiť také mohutné podmorské explózie, že otrasy následne vyvolajú gigantické vlny vo výške desiatok metrov. A tieto vlny zlikvidujú všetok život na americkom kontinente. A podľa tých plánov má byť ušetrená Austrália, časť Kanady. Nebolo by to a nebude to poprvýkrát v histórii, kedy sa projekt Homo sapiens na planete Zem bude reštartovať. Dovtedy buďte v blízkom spojení s vašimi blízkymi, so všetkými živými, stvorenými bytostiami. Tento kontakt, táto empatia vás povedú obrovskými premenami života na Zemi. Jednou z nich sme napokon my všetci už príchodom na tento svet prešli. Už Rimania o nás písali, že sme neskrotný národ. A ak sa v rozhodujúcej chvíli odhodláme brániť, ak sa Slovania v rozhodujúcej chvíli odhodlajú brániť, tak potom je to až k bránám Berlína a nič ich nezastaví. Ďakujem za pozornosť.
Vážení kolegové, učitelé na všech typech škol, jmenuji se Gabriela Onderková a jsem vyučující na gymnáziu. Chtěla bych vám touto cestou něco říct, co mám na srdci. Za prvé, někteří jste nuceni, nebo to děláte zcela dobrovolně, testujete žáky antigenními testy nebo u testů děláte dozor při samotestování. Nevím, jestli to víte, ale jak vyplývá z právních analýz zákona číslo 372/2001 sbírky o zdravotních službách, testování je nutné svěřovat pouze odborně způsobilým osobám, což pedagogové nejsou. A jako první by tuto nebezpečnou roli měli odmítnout. Pedagogům nemůže být tato povinnost ani uložena, ani jim nemůže být uložena povinnost při testování asistovat. Je to zcela vybočení z jejich pracovní náplně a mimo oblast jejich vzdělání. A jak se zde píše, pokud pedagogové testovat budou, vystavují sami sebe vysoké míře odpovědnosti, které se nemohou zbavit ani tím, že budou tvrdit, že pouze poslechli pokynu jiného. Protiprávní pokyn jiného nemají plnit. Povinnost testování dětí je dána nařízením vlády a to je pod zákony. A pokud vám ředitel nařídil účast na testování, nebo to dokonce děláte dobrovolně, trestní odpovědnost, pokud se něco u testování stane, nesete vy. Za druhé, není vám divné, že ještě na podzim testovali zdravotníci ve skafandrech a teď se amatérsky testuje ve školách, v tělocvičnách? Kam jde ten kontaminovaný bioodpad plný jiných nebezpečných virů a bakterií, protože COVID byl zachycen jen u promile dětí? Kam jdou ty kontaminované roušky? Kolik se jich válí v koších a po ulicích a nikomu to nevadí? Není vám divné, že si test můžete koupit v supermarketu a dělat si jej doma sami? Kam jde ten test? Do vašeho odpadkového koše. Není to zvláštní? Nepřipadá vám divné, že ve velkých firmách, kde jsou dospělí lidé, u nich je riziko nákazy mnohem větší než u dětí, se testuje jen jednou a u dětí, u kterých je pravděpodobnost nákazy téměř nulová, dvakrát týdně? Připadá vám to logické? Myslíte si snad spolu s parazitologem Flegrem, že děti jsou zavirovaný nebezpečný odpad? A není to spíš tím, že se takto někdo obohatí o miliony korun týdně a tuneluje naše zdravotní pojišťovny? Než vůbec začnete protiprávně testovat, zjistěte si, čím testujete a jak jsou testy konzervovány. Vždyť jsou ve většině případů neschválené a neregistrované a jsou konzervované jedem a to vy strkáte do nosu malým dětem nebo tomu přihlížíte. Úlohou školy bylo vždy vzdělávat a vychovávat. Rodiče vám svěřují to nejcennější, co mají, svoje děti. A vy se máte za ně postavit a chránit je. A ne slepě poslouchat příkazy zhora. Vždyť ti lidé nahoře jsou námi zvoleni zástupci, kteří mají konat pro naše dobro a ne sledovat své vlastní mocenské zájmy. Vše kolem covidu je jen divadlo, na kterém velmi zbohatla a bohatne malá hrstka lidí tím, že miliony lidí okrádá, ohrožuje jejich zdraví a ničí jejich životy. A co je nejhorší, bere si za rukojmí i naše děti. Milé učitelky, učitelé, ředitelé škol, začněte se o věci veřejné skutečně zajímat. Zjišťujte si informace ze všech zdrojů o pandemii a epidemii. Jaká jsou kritéria pro naplnění tohoto pojmu? Naslouchejte rodičům, kteří nesouhlasí s testováním, o co jim jde. Možná mají více informací než vy. Zapojte to tolik proklamované kritické myšlení. Jste vzdělaní a inteligentní lidé a podle toho jednejte. Nejste přece ovce, které jen slepě plní nesmyslná nařízení. Máte být nositeli pravdy, rozumu a světla. Tak, jako to dělal náš vzor Jan Amos Komenský. A ne natáčet hloupá propagační videa pro testování malých dětí. To jsem opravdu nepochopila. Nejsme přece v 50. letech 20. století. Nebo se tam opravdu vracíme? Probuďte se už konečně a nechte toho. My jsme stát a my jsme většina. Ne ta hrstka takzvaných mocných někde nahoře, placená z daní našich občanů. Mějte se krásně a svobodně a děkuji vám za pozornost.
Dobrý den všem, kteří sledujete toto video. Dnes jsem oznámila Senátu, parlamentu a úřadu vlády České republiky, že jsem 19. dubna zahájila protestní hladovku jako projev osobního odporu vůči stávající situaci. Vůči tomu, že se z COVID-19 onemocnění nestal zdravotnický problém, ale politická hra, biznis. A to bohužel za účasti většiny médií. A poslední kapkou bylo testování dětí ve školkách a ve školách. A jak jsem jela do práce a viděla jsem ty malé děti a vzpomněla jsem si, že to dítě úplně malinké a vy mu dáte prst a ono se ho s důvěrou chytne, tak že jsou to pořád děti ve věku, kdy naprosto bezelstně, slepě věří rodičům, věří učitelům, věří dospělým, že pro ně chtějí to nejlepší. A já jsem si uvědomila, že jsme vlastně dopustili, že jsme je obětovali, že jsme je zradili a že pro ně nechceme to nejlepší. Že jsme dopustili, aby vláda zcela účelově pustila do škol právě děti, které se týká ošetřovné. A že se tím vlastně zvedla i stavidla, protože pokud v budoucnu vznikne tendence testovat kohokoliv, tak už nepůjde říct ne, protože pokud testujeme 5leté, tak můžeme testovat 10leté, 15leté. A zároveň se otevřela cesta pro diktaturu vakcinace. A pro mě to byl takový zlomový okamžik, že jsem si uvědomila, že to už přece nelze sledovat mlčky nebo nečině. A rok se tady díváme na neschopnost vlády. Já samozřejmě vím, že jsem lékařka, že koronavirus existuje, že covid onemocnění může probíhat velice závažně, ale a že není jednoduché. V podstatě byla to pro nás úplně nová situace. Nicméně za mě vláda celý ten rok selhává. Jedná účelově, jedná chaoticky, jedná nelogicky. Ta celoplošnost jak jsem řekla na začátku, prostě se z toho stal biznis a vůbec tady zase nejde o člověka. A k tomu samozřejmě jako třešínka náš pan prezident, který prostě místo toho, abychom v něm měli v tuto chvíli oporu, abychom měli vůbec v někom oporu, tak ještě ten zbytek sil, co máme, tak nám bere svými nehoráznými výroky a chováním vůbec. Takže bylo to spontánní, nebylo to nic plánovaného, prvoúčelového. A jsem jenom měla takový pocit, že prostě nemůžu přijímat od této společnosti. A manifestovala jsem to stravou a dnes jsem tedy oznámila správním orgánům České republiky, že jsem 19. dubna zahájila hladovku a sepsala jsem pár bodů, které považuji za nutné aplikovat v praxi prakticky neodkladně. Protože už opravdu nevím, co by se muselo stát, nebo co ještě vlastně může tato vláda udělat, co může udělat prezident, aby jsme řekli dost. Toto si prostě nemůžeme nechat líbit. My jsme svéprávný národ, jsme národ zručných lidí, chytrých lidí, pracovitých lidí, vtipných lidí a vzali nám vlastně všechno. A v tuto chvíli naprosto téměř bezdůvodně zastávající epidemiologické situace se v prvé řadě měli vrátit děti do škol, protože ty školy, které na nich pácháme, jsou prostě nedozírné a měli se povolit veškeré venkovní aktivity. A protože my se musíme naučit s koronavirem žít. On tady bude a bude tady možná docela dlouho. A je prakticky naprosto nereálné, že bychom se vrátili k životu, který jsme měli předtím. My musíme prostě přijmout tu stávající situaci a jít dál. Je na mém oddělení, které čítá 45 pacientů a pacientek, jsme dnes 122. den bez záchytu COVID pozitivity, jak mezi těmi pacienty a pacientkami, tak u personálu. A jsme samozřejmě neustále ve střehu, protože v případě změny situace se musí reagovat promptně a to je taky jeden trošku z problému v republice, že se musí reagovat promptně na tu aktuální situaci a ne, že se reaguje s týdenním zpožděním. A nebo se dělají nějaké plány, co bude za 14 dnů, když v podstatě málo kdo sleduje ten vývoj toho výskytu onemocnění a hlavně předpokládaný vývoj výskytu onemocnění. Tak já vám děkuji všem, kteří jste dokoukali to video až do konce. Já jsem doufala, že nebudu tak dlouhá, že vám to řeknu stručně. Já děkuji případně za podporu. A pevně věřím, že v sobě najdeme hrdost, že v sobě najdeme tu jednotu, tu vzájemnou solidaritu, které jsme schopni, když jsou třeba povodně nebo se někde něco stane. Protože myslím si, že teď už je ta chvíle na jednotu, na solidaritu a na odpor. Mějte se všichni moc hezky, buďte zdraví. Naschledanou.
Zakázate vonku na verejnom priestranstve.
Zakázané?
Áno.
Tak ostatní ľudia majú povolené?
V poriadku, vy tu chcete robiť nepovolené zhromaždenie.
My nie, my žiadne zhromažďovacie právo nevyužívame.
Nie?
Nie.
Dobre, ten dôvod je aký?
Povinná obrana Slovenskej republiky.
V poriadku. Požiadam vás preložiť doklad totožnosti.
Poznáte našu totožnosť, moju totožnosť osobne.
Tak z toho dôvodu budete prezvedení. Takže znova chcete... Za účelom podania vysvetlenia.
Takže čo chcete, znova občiansky?
Okrem iného doklad totožnosti, ja som vám povedal, že budete aj tak predvedení za účelom podania vysvetlenia.
Tak ste počuli, prečo?
Dobre, idete s nami dobrovoľne.
Takže chcete ten občiansky?
Áno.
Dobre, tak Majka natáčaj.
Predložiť
do táto chlapi, tu je môj občiansky.
V poriadku, poďte s nami, budete predvedení.
Áno, nechám vám mobil.
Dobre, pane.
Dobre,
poďte.
Dobre,
pane.
Takže zákonný dôvod.
Paragraf 17, zákonná o policajnom.
Samozvaná policia.
Dobre, daj to.
Teror Európskej únie. Zase sa boja pravdy.
Zase sa boja pravdy. Zbraňami, tak to bude tak. Tam treba tvrdá odpoveď. Už ozbraňam iba.
Majka, treba pokračovať.
Áno.
Boja sa slobody, boja sa pravdy. Nezákonná policia. U vás je toľko.
Peknú nedeľu prajeme Slovensku. Dnes je 2. mája 2021. Občiansky národný tribunál je tu. Zajali nám Jožka Klányho, zatkli a dáme vám nové informácie. Nech sa páči, pán doktor Milan Lávrinec.
Doplňam 2. mája cirka 25 hodín po zajatí magistra Jozefa Klányho. Pozdržali sme sa teraz nejaký kratší čas, pretože sme dostali nejaké informácie, ktoré sa budú ešte preverovať. Takže dnes sa nevyjadríme úplne k tomu celému statusu, ktorý sa je teraz okolo Jožka Klányho. Až si preveríme dané fakty, vyjadríme sa. Možno to bude o hodinu, o dve, zajtra najneskôr, takže ponechávame to tak. Jednoducho je tu fakt jeden, že magistra Jozefa Klányho zobrali, a to dosť surovým spôsobom. Tuto máme, krátko si môžeme pripomenúť.
Zakázané?
Áno.
Tak ostatní ľudia majú povolené?
V poriadku, vy tu chcete robiť nepovolené zhromaždenie.
My nie, my žiadne zhromažďovacie právo nevyužívame.
Nie?
Nie.
Dobre, ten dôvod je aký?
Povinná obrana Slovenskej republiky.
V poriadku. Požiadam vás preložiť doklad totožnosti.
Poznáte našu totožnosť, moju totožnosť osobne.
Tak z toho dôvodu budete prezvedení na za účelom podania vysvetlenia.
Takže čo chcete, znova občiansky?
Okrem iného doklad totožnosti, ja som vám povedal, že budete aj tak prevedení za účelom podania vysvetlenia.
Tak ste počuli, prečo?
Dobre, idete s vami dobrovoľne.
Takže chcete ten občiansky?
Áno.
Dobre, tak Majka natáčaj. Chlapi, tu je môj občiansky.
V poriadku, poďte s nami, budete prevedení.
Áno, nechám vám mobil.
Dobre, pane.
Dobre, poďte. Takže zákonný dôvod.
Paragraf 17.
Samozvaná policia.
Dobre, daj mi
dôvod. Teror Európskej únie. Zase sa boja pravdy.
Tam treba tvrdá odpoveď. Už ho zbraňam iba.
Majka, treba pokračovať.
Áno.
Boja sa slobody, boja sa pravdy.
Nezákonná policia, u vás je toľko. Tak To bolo nezákonné zatknutie magistra Jozefa Klányho.
Áno, to sa nedá nazvať zatknutie, pretože...
Zajatie.
Zatknutie má mať presne predpísanú formuláciu. No, a tuto to nebolo dodržané. Tradícia, nikdy oni neohlasujú dôvod, prečo vyžadujú občiansky preukaz. Policajti, keď sa chcete hrať na policajtov, naučte sa to. Ja viem, že tam máte toho človeka, ktorý len uráža občiansky tribunál, chmelár, ktorý vás má naučiť, čo musí, a vy ste sa to nenaučili. Vy máte ako oficiálny orgán prísť a povedať dôvod, prečo vyžadujete občiansky preukaz, prečo niekoho beriete, z akého dôvodu, a odôvodniť to príslušným paragrafom, aby to nebolo len tak. Tu ste znovu videli už nášho starého známeho, Hipčo alebo Hipča, policajt, ten dokonca som sa dozvedel, že o mne šíri, že vraj som asi ako Matovič, že mám falošný titul PHDR, to si dovolil takéto veci šíriť, takže pán Hipčo, donesiem vám ukázať diplom, že mám normálny PHDR a uvidím, čo vy spravíte. Či sa zachováte aspoň ako slušný človek, alebo ste sa správali tu ako odpad a nie policajt. To znamená, že všimnite si, inde protestovali, nikoho nezatýkali. Tu sa zišli, ešte sa nič nedialo a oni už prišli, že čo tu chcete. Oni dávajú úplne jasne najavo, že oni nerešpektujú ústavu, nerešpektujú ľudské práva, oni rešpektujú iba príkaz, ktorý dostanú zhora. Ako u schizofrenika počuje hlasy nejaké a tie ho nútia konať. A nehľadí na to, či je to zmysel ústavy, alebo je to iná paranoja. To znamená, že treba si uvedomiť, že polícia v tomto prípade nie je políciou, stratila mandát, pretože policajt sa musí riadiť ústavou. Je to dané v článku 2, kde si je vymedzené, že akákoľvek inštitúcia musí konať v zmysle ústavy. Teda aj polícia je na to, aby konala v zmysle ústavy. No, takže tomuto v krátkosti len toľko. Najviac je zaražajúce na tomto, že polícia koná úplne svojvoľne. Tu je krátky záznam, ukážka, zamyslite sa. To sme zažili v Paríži, žlté vesty. A o chvíľku vidíte ešte, ako bojujú občania proti ním. Dobre, tak to ste videli, teraz si položte otázku. Kto to bol tam proti tým policajtom? Občania, my sme sa s nimi rozprávali. My sme boli prekvapení, mali sme predstavu, že Francúzsko je na neviem akej vysokej úrovni. A predstavte si, čo nám mladí ľudia povedali. Že oni majú meso niekedy raz za týždeň alebo raz za dva. Preto sú aj v uliciach, lebo majú problémy prežiť. To sme mali, hovorím doteraz stále dojem, že Nemci, Francúzi, to je samý prepich a tak ďalej. Nie. A tí ľudia bojovali o svoje prežitie. Čo robila polícia? Ona ich za to bila. Ona ich mátila, bila, že Oni chcú žiť tak ako ľudia. Ako je to na Slovensku? No však to je to isté, len tu chýbajú takí odvážni ľudia, ktorí by dokázali takto sa postaviť voči polícii. No a tu je tá odpoveď aj do budúcna pre vás, aby ste vedeli, keď chcete zmeniť niečo, musíte zmeniť svoje myslenie. Prestať vnímať policajtov ako tých, ktorí nás chránia, ale vnímať ich, ako že chránia záujmy proti nám. Ako ste to videli na tých obrázkoch, tam sa na tom videu, tam sa jeden proti druhému. Nebral sa ohľad, oni nebrali na občanov ohľad a oni zas bojovali občania, čím sa dalo. A jedine tak sa dá. Niektorí sa pýtajú, že čo dosiahli žlté vesty. Boli by dosiahli. Len prišla tzv. Korona a poviem vám, viete čo dosiahli? Rešpekt. A toto dosahuje trochu občiansky tribunál. Občiansky tribunál už dosahuje určitým spôsobom rešpekt. Už nepostupujú tak, ako by niekedy mohli surovo, surovšie proti nám, ale idú na to rafinovanejšie, sofistikovanejšie. Čiže čo od vás chcem? Podporu ľudí, ktorí bojujú za Slovensko, podporu. Keď sa stalo, ako teraz napríklad, keď sa stalo, že bojovali sme a niekoho zajali, tak treba toho človeka trochu chrániť. Výsť na jeho podporu. Áno, snažili sa nás zlomiť a dostať kamsi, ale ako vidíte, bojová nálada je tu. Nie sme zastrašení, nesedíme, neklepeme sa od strachu, ale jednoducho sme nahnevaní. Sme nahnevaní na to, že jednak je malá podpora ľudí a jednak, že oni sú arogantní a vy ich veľakrát rešpektujete. Ako chcete spraviť zmenu? Jednoducho. Dajte policajtom najavo, lebo oni si myslia, ja som Rambo a chránim trebar zákon. Dajte im najavo, nie ste žiadny taký. Občiansky tribunál je jediný, ktorý tým zlým policajtom, my poznáme aj tých, ktorí nie sú proti nám. To je všetká čest. Jak som povedal, toho jedného pred RTVS-kou poznám, tak tam vieme jednoducho povedať, že ten policajt sa postavil na našu stranu a na druhej strane si uvedomte, postavil sa na našu stranu, tomu by som sa aj poklonil. A teraz si uvedomte, že aká je situácia. Keď im dáte najavo, že konajú proti nám, nie sú to naši ochrancovia, tak musia začať cítiť, že sa tu niečo deje a nie už budú takí agresívni na občanov, ako boli. Pokiaľ ich budete rešpektovať, no pán policaj, dobre, chcete ma kopnúť, chcete ma zatknúť a tak ďalej. Uvedomte si, čo oni páchajú. Doktorka Krajníková uverejnila tam nejaké záznamy. Oni doslova týrajú ľudí. Hodí na zem, ženu klakne jej na hlavu. Dieťa a podobne hádže. Toto predsa nie je v ústave. On prekročil právomoc a stratil mandát. Odkiaľ mali mandát tento pán Hybčo a tak ďalej na tieto zásahy? Od občanov? Od vás? Od Európskej únie majú, od korporácií. Odtiaľ majú príkazy. Takže to nie je naša polícia Slovenskej republiky. Polícia EÚ. Preto im Jožko, jediný občiansky tribunál vie povedať, a Jožko im to koľkokrát povedal, uniformovaní osli, idioti. Lebo uniforma z vás nerobí policajtov. Správanie sa. Prísť a normálne povedať na základe toho paragrafu žiadam od vás občiansky preukaz. Dopustili ste sa toho preto vás predvedieme a tak ďalej.
Áno.
A treba oni ešte takú krásnu vetu povedia, idete dobrovoľne? Ja vykonávam obranu vlasti, mne bránia a ja mu mám povedať, áno, idem dobrovoľne, dokonca s nadšením.
A včera čo povedal policajt? Aj keď nám dáte občiansky preukaz, aj tak vás zoberieme.
Aj tak vás zoberieme.
To jak...
Takže to je jasné, preto ho hodil aj na zem. Pretože oni ponižujú človeka,
ano.
Tak aj Jožko im dal najavo. To je odpoveď, lebo nebola dodržaná postupnosť. Takže teraz je to taká jedna otázka. Mnohí sa nás pýtajú, že prečo nás je tak málo, čo sme dosiahli a tak ďalej. Odpoviem veľmi jednoducho, čo sme dosiahli. Poprvé, ktorá formácia ľudí je tu toľko ako občiansky tribunál? Viac ako 7 rokov sme tu. Kto vydržal pohromade? Množstvo založili a potom jedna strana raz boli Kotlebovci, potom Harabínovci a tak ďalej. My stále ideme v tom, ako sme. V zmysle ústavy ľudských práv. Je smutné, že sa proti nám niekedy začínajú stavať ľudia, ktorí tvrdia, že sú za ústavu, s ústavou a začínajú sa od nás oddelovať a vytvárať si svoje osobitné. To je tragédia národa. Toto je tragédia národa. Nie je až tak tragédia národa, že nedôjdete napríklad na protest. Tragédia je v tom, že sa delíte. Ďalej, čo sme dokázali? Odpoviem, veľmi sme dokázali. Napríklad, počúvate už teraz ľudí, že kričia, že to nie je v súlade s ústavou, ľudskými právami? Počúvate, že povedia článok 32, občiansky odpor, a už dokonca niektorý článok 25, obrana vlasti? Počúvate, áno, že niekedy Kotlebovci mali v 2016 roku mali článok 7, odstavec 2. Kto začal prvý hovoriť o ústave v roku 2013? Hovoril niekto o ústave? Hovoril niekto o článku 7 odstavec 2? Hovoril niekto o článku 32 a tak ďalej? Jednoducho si uvedomte, toto je jedno z našich devíz. Že sme bojovali a začali sme učiť národ, že nie ste sprosté ovce, že máte mať moc vo svojich rukách. My piati, desiati nemôžeme zmeniť to. Ale tí, ktorí začnú chápať, lebo vy sa stávate dedičmi informácií, ale neviete, čo s tým. Vy ste sa dozvedeli, že máte moc. Ale tak má moc a ste nemocní. Vy prosíte, vy žiadate, vy máte mať, policajt je vás zástupca. Jakéže mi bude rozkazovať? Sudca je takisto zástupca občanov cez ústavu. Jaké sa prosiť? Prosiť vládu. Prosím vás, nekradnite toľko, kradnite o trochu menej. Naučte sa tej hrdosti v sebe. To vás učí občiansky tribunál. A toto bude veľký úspech. Ja vám hovorím, množstvo ľudí už preberá našu terminológiu. Ale zapamätajte si, tvrdia... ako by to oni povedali. Ale nám je to jedno. Nech sa zmení spoločnosť a tá sa zmení takto. Videli ste teraz násilie na občanoch, ktoré sa dialo napríklad na tomto Jožkovi. To je dôkaz, že Európska únia vôbec nie je demokratická. Núti nás totalitne. Musíte robiť toto. Nadiktujú. 1. mája včera bolo smutné výročie tzv. Vstupu do EÚ. Znovu hovorím, stretol som sa s tým, že pán Balák takisto sa teraz vyjadril, že spochybňuje vstup Slovenska do EÚ. Kto to prvý povedal? Kto prvý povedal, že sme nevstúpili do EÚ? Že je to podvod, lebo vstúpiť do EÚ môžete ako suverénna krajina. My sme suverénni. Keď môžeme rozhodovať len o tom, kde budeme schovávať bicykle, alebo či budeme si teraz jesť zemiaky alebo rýžu, v tom sme slobodní. Tu je to dôkaz, nesloboda. A tribunál to práve zdôrazňuje. Sloboda na prvom mieste, suverenita. Toto je náš úspech. Takže ja sa ešte inokedy vyjadrím týmto rôznym ľuďom.
Áno, občiansky tribunál bojuje ďalej, aj keď je v tomto čase smutný ohľadom nášho kolegu, nášho magistra Jozefa Klányho.
Áno, ale máme informácie určité, ktoré možno by nás mohli aj potešiť, uvidíme, musíme preveriť.
Preveriť.
Najskôr musíme to preveriť, čo ako je, pretože my sme rátali s dvomi možnosťami. A to prvá, že ho obvinia ako treba Sihelského z podnecovania, alebo znovu budú chcieť ako pred dvomi rokmi oživiť, alebo tromi rokmi, oživiť aféru, že je duševne chorý, a tedy im to nevyšlo, tedy prehrali to, lebo magister Klány mal potvrdenie od svetoznámeho psychiatra zo zahraničia. Zaujímavé, že Slováci a Česi sa báli dať protiposudok. Protiposudok proti vláde v záujmu, to radšej nie. Tak zahraničie muselo zakvitovať to. Takže tedy im to padlo, ale teraz znovu by radi otvoriť trebárs to, že či je duševne zdravý. To skúšajú teraz aj s Vaským. To možno hodia na mňa potom, alebo na ďalší, na to potrebujú. Čiže to je krásne odpísanie človeka. Krásne
stará odpísanie. Taktika, odjak živá, a používajú stále, a mnohí ľudia, mnohí tomu znova uveria. Nech sa páči.
Poprosím vás, keby ste sa vy aj treba vyjadrili.
Ja by sa vyjadril takto, aj kvôli tým, čo sa týka policajtov, že tým policajtom zrejme chýba to vlastníctvo, lebo keď sa tam ľudia dostanú takýchto, ktorí za, nebojím sa to povedať, judársky peniaz, že nosia tú výplatu každý mesiac domov a nikomu to nevadí, že skaliať je ten zdroj finančný, hej? A sú tam robiť zo seba aj opičky na gumičke, tí policajti, tak to nikde nedojdeme. A hlavne občania musia byť, ja neviem, ak oni chceli demokraciu, tak potom tam asi budú musieť zapnúť tú šedú kôru mozgovú, pretože demokracia je len zložitejší, ďaleko spravodlivší, ale aj ďaleko zložitejší systém na riadenie spoločnosti. Ja sa pýtam, kde sú tí intelektuáli?
Tak pravdepodobne prichádza obdobiem, keď sa to bude trošku aj lámať viac, tieto sily, ktoré sa stretávajú ešte väčšej v tom rozpore, a aj agresia aj policajtov a vôbec nátlak týchto tzv. Ozbrojených zložiek v poriadkových úvodzovkách vytvára nátlak hlavne pred týmto aktivistom, ktorí chránia práve tú ústavnosť a základné ľudské práva. To je ich achillová päta, tam nevedia rozumne argumentovať a absolútne zbytočne vyhovára sa také nejaký nezmysl proste, ktoré nezodpovedá, nevedia si obhájať tieto veci. To je všetko.
No tak ja by som chcel tiež, že tiež sme sa ako báli, že ho dajú do tej CPZ-ky, ako sme tam už boli, a aj nás tam v podstate mučili, tak tiež sme sa báli, že ho tam budú mučiť. Už len z toho dôvodu, že vás krivo obvinia, už aj to je týranie, a z toho dôvodu, že vás dajú do CPZ-ky a chovajú sa tam ako najväčšiemu žebrákovi. Už len z tohto dôvodu sme sa bali o pána Klányho, ale vidím, že vám je to v podstate jedno. Lenže nezabúdajte na jednu vec, že to, čo sa stalo aj nám, sa môže stať aj vám.
Nielen toľko, bolo to všetko povedané už, nebudem sa opakovať, ale čo polícia spravila, nebolo to dobre, nebolo to pekné. Boli sme len pri hrade a hneď skočili na Jožka. To nemali robiť. A inde nezasahovali. Prečo? Boli aj iné robené akcie a tam nezasahovali. A prečo zasahovali? Tam.
Čak sme my išli oslavovať aj 1. maj, Sviatok práce, kde v Chicagu 40,000 robotníkov v 1886 sa postavilo proti kapitalistom, vykorisťovaniu, ich do 8 ich zabili a ďalších 50 ťažko zranili. A tých organizátorov, tých protestov v Chicagu prenasledovali ešte 3 roky.
Takže nie je tu rovnoprávnosť, nie je tu nič. Nefunguje.
Nefunguje práve.
A to je vrchol demokracie. Nefunguje. Amerika. A vidíte, čo tam robili. A to isté aj je dnes, len naše médiá to neukážu, čo sa deje momentálne v Amerike.
Jeden môže povedať, môže si povedať nejaké slova, ale druhý nie.
Áno.
No, a ja len toľko, že sme pobúrení, ale nezastrašili nás. A ako Jožko včera mne povedal, aby sme pokračovali, tak ideme ďalej pokračovať.
Áno.
Ešte? Dobrý, ja by som len chcel povedať na margo tomu, na margo polície. Ako je možné, boli sme na troch policajných staniciach, Lermontova, Sasinkova, Štúrova, ani na jednej policajnej stanici sme sa nedozvedeli, kde sa magister Jozef Klány nachádza. Ani na jednej. To potom, jakú má organizáciu polícia? Ja som robil na operačnom stredisku a viem, všetky informácie musia byť na operačnom stredisku. A z tých policajných staníc na operačné stredisko musí byť všetko nahlásené. A keď my sa pýtame na jednej policajnej stanici, tak oni cez operačné stredisko musia zistiť, kde sa ten človek nachádza, kto ho zobral a kedy ho zobral. To čo robí polícia? Si zrobí z občanov dobrý deň?
Má pomáhať a chrániť.
Áno, pomáhať a nechrániť a nepomáhať.
A koho
chráni? Prenasledovať nevinných.
Koho chráni?
Tak. Zločincov, plagiátorov, vagabundov.
Fašistov. Áno. A k tomu dodám tomu bordelu, že bol som na Štúrovej ulici. A to je tam nádherné. Otvorím dvere, taká miestnosť. A tam ešte ďalšie dvere. Išiel som k ním. Žiadny zvonec, nič, len na klapky. A pozerám, tam je jak vrátnica, recepcia. Búcham, nikde nikto. Potom pozerám, že bol tam plagátik, vytočte, čo ja viem, 3175, keď je udalosť. Tak som zavolal tam a spýtal som sa, či tam majú zajaca Klányho, či ho pustili, a tak a on mi odpovedal len, zajacov tu nemáme žiadnych a informácie nepodávame. Bum. A hotovo. A čo ešte strašnejšie, spojili sme sa so synom a ten tam tiež potom sa snažil dovolať. Myslím, že na Lermontovej s ním komunikovali, ako tak, ale nedovolal sa vôbec na Štúrovú. Takže rodinný príslušník nič. Najkrajšie ďalšie, že sú povinní telefonát, jeden telefonát sú povinní poskytnúť. Tradícia, prvýkrát, keď nás zajali, žiaden telefonát nám neposkytli, hoci zákon jasne hovorí, že máme právo informovať najbližšie osoby o situácii, ktorá je porušujú. Tak preto hovoríme, to nie je zatknutie, to je zajatie.
Ja by som troška doplnil, áno, tiež ma takto v podstate zajali. Správne zajali ma, nie zatkli. A nedovolili mi ani právnika, tak si predstavte. Mal som porušenú lehotu. Nedovolili mi zavolať rodine. Chápete, že čo si tí policajti už dovolujú?
Áno, fašizmus. My sme tu mali tohoto chudiaka psa, bol tu celý deň, aj noc v podstate vystavený. Teraz je čiperný, bude sa tešiť na budúce na Melešovcov, bude strážiť. Takže chudiaka tu nechali, slúbené bolo, že áno, dojednajú, že kľúč sa zoberie a prídu ho pozrieť. Oklamali. Nič. Ani nezavolali, nič nezariadili. Nechali týrať aj zviera. Jednoducho im je to jedno. Takže uvedomte si, oni skutočne už nemajú zábrany, policajti. Oni idú už takmer cez mŕtvoly. Ignorujú ľudské práva, ignorujú ústavu, ignorujú naše životy. Takže ako chcete žiť ďalej? Ako chcete žiť ďalej, keď nemáte istotu v zákone, keď nemáte istotu v ústave? Budete sa stále len kláňať? Takže jednoducho, pamätajte si jedno. Poprvé, skutočne sa podporovať. Je jedno, či s niekým nejak súhlasím alebo nesúhlasím. Jednoducho si uvedomte, či ten človek bojuje za naše záujmy.
keď bojuje, tak ho budem podporovať. Tak ako my sme treba zišli podporiť pred justičný palác aj nášho nepriateľa Martina Daňa, aj Rudka Vaského, lebo sme chceli, aby bola dodržaná ústava a ľudské práva. Takže neberte na toto pohľad, preto aj pána magistra Klányho, alebo kohokoľvek z nás, keď dostanú, tak si uvedomte, oni seba chránia, my sa vzájomne nechránime. A tam je naša slabosť a prehra. Tak rozmýšľajte nad tým a bližšie sa vyjadríme k týmto veciam, asi preveríme určité fakty. Nevieme povedať, či o hodinu, večer, to je jedno. Najneskôr zajtra sa ozveme, sledujte a rozmýšľajte o tom. Jedná sa vám o život. Skutočne sa tu jedná o život. Ďakujem za pozornosť.
No to bol Občiansky národný tribunál. Veríme, že budúce prinesené takéto spravodajstvo bude veselšie. A možno, že aj pán doktor Lavrinec vám zahrá na tomto klavíri či na piáne. On má aj vlastné skladby, ale to musí byť veselšie. Pokiaľ Jozef Klániť nebude tu medzi nami, že nezahrá, to nejde.
Zahráme osudu.
Ďakujeme pekne za pozornosť. Dovidenia na budúce.
Děti na základní škole v Troubkách na Přerovsku nemusí nosit roušky. Ještě nedávno vedení školy nechtělo ani povinné testy. Pak se ale rozhodlo nechat na rozhodnutí dětí a rodičů právě jen nošení roušek. Ředitel školy je připravený nést důsledky. Za jeho názorem ale stojí i starosta obce.
Pokud nechcete, aby vaše dítě roušku nosilo, my mu to nařídit nemůžeme. Takhle to funguje od pondělí na základní škole v Troubkách. Povinné roušky prý není schopen ředitel u dětí uhlídat.
Protože ty děti toho sami schopny nejsou a chtěl bych v tomhle směru být férový k rodičům a neslibovat jim něco, co nedodržím.
Jsou toho názoru, aby děti ty roušky fakt neměly, když si dělají testy, stejně tam chodí stejné děti, jsou vyloženě proti tomu, protože dětem to ubírá sil, soustředí se na roušky, stejně se nesoustředí na učení.
Když má ten test negativní, tak asi to není potřeba na tu roušku.
Za svým rozhodnutím si ředitel základní školy Troubky stojí a je připravený nést veškerou odpovědnost. Podpory se mu dostalo taky od starosty obce.
Škola nic neporušuje v tomto případě tu povinnost, protože ta povinnost je v tom mimořádném nařízení stanovena osobám. Takže pan ředitel nezakázal, že se nesmí nosit roušky, ale dal určitou volbu. Já osobně bych prostě pro odvolání ruku nezvedl.
Dýchat čerstvý vzduch, usmívat se na sebe, zaručit to, že se budou řádně vzdělávat, to prostě vyžaduje používat mimiku a být vidět.
Ještě v pondělí škola nevyžadovala ani povinné testy, podobně jako v základní škole v Semilech, kde kvůli tomu ředitele město odvolalo. Nicméně včera obecní úřad v Troubkách zajistil testy ze slin, kterými žáci opět prošli. Jakub Malovaný, CNN, Prima News.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Dobrý deň, peknú sobotu prajeme. Nachádzame sa v Bratislave. Tu je parlament, tu je Bratislavský hrad. Pred pár minútami, pred desiatkami minút zhruba zobrali magistra Jozefa Klányho. Z akého dôvodu, nevieme. Nech sa páči, pán doktor Milan Lavrinec.
Pozdravujem vás. Ťažko povedať dobrý deň, pretože doba je ťažká, ako vidíte. 1. maj pred koľkými rokmi bolo plno ľudí a ľudia mali aspoň nejaké vízie budúcnosti. 1. maj 2004 nám odobral tieto ilúzie. Takzvano sme vstúpili do Európskej únie a je to čierny deň Slovenska. Vidíme dôsledky tej neslobody. Nemáme právo už ani sa slobodne zhromažďovať. Nemáme právo slobodne vyjadrovať svoje názory. Už nás snažia sa totálne umlčať, zastrašiť a najhoršie je, že nepridáva sa inteligencia, zradila, zapredala sa a nie je ochotná bojovať. Tento deň vidíte sami, mali sme sa zísť a robiť ústavnú činnosť, nie protesty, nie demonstrácie. My sa držíme toho, že my máme mať moc v rukách. My sa nebudeme doprosovať nikomu. Poďme si uplatňovať svoju moc. No a oni samozrejme majú príkazy a na tých príkazoch žiadna logika neexistuje. Žiadna logika, prečo zajali, oni ho nezobrali, zajali magistra Jozefa Klányho. Takzvano, aby prišiel podať vysvetlenie. Aké vysvetlenie chcú podávať zločinci, ktorí konajú protiústavne? My máme podávať vysvetľovanie, že sme v zmysle ústavy a oni sú zločinci? To máme podávať. Oni sú povinní podať vysvetlenie, prečo takto konajú. Takže odkazujem všetkým prestať sa báť a vina je to aj vo vás. Keby nás tu bolo 500 alebo 1000, tak by si nedovolili nás zobrať. Možno keby bolo 50 tisíc, pridajú sa. Ale keď prídu 4 a 5, oni si s nimi robia, čo chcú. Je to aj vaša vina, že tento stav je taký, ako je na Slovensku. Buď sa spamätáte a 1. maj ďalší bude slobodný, budeme voľní, mať svoje možnosti, to sú výhovorky na núzový stav. To je podvod. Núzový stav je tu 30 rokov. Tu ľudia zdochýňajú, umierajú, a tvorcovia hodnôt sú to. A príživníci si stavajú bohaté vily, parazitujú na nás. Takže to nie je hra, s ktorou súhlasíme. Takže ešte raz vyzývam, držme sa a treba sa spojiť. Treba sa spojiť. Keď nás bude málo, spravia si s nami, čo chcú. Takže pamätajte si, 1. máj je aj májom smútku. Európska únia nás zotročila, snaží sa nanútiť nám migrantov, núzové stavy, vakcíny a tak ďalej. Chcú nás pomaly vraždiť, alebo nás aj vraždia. Takže dáme sa? Dáte si aj vy svoju rodinu takto?
Odpovedzte si ľudia sami.
Buď tí ľudia nechápu situáciu, aká je, lebo pokiaľ to budú riešiť ignoráciou a zbabelosťou, tak to je tá najhoršia forma, ktorú si zvolili, lebo takto to ide len do najhoršieho stavu, ktorý môže nastať. A už majú také dôkazné informácie, ktoré jednoznačne hovoria, že musia sa dať tí ľudia dokopy. To je jedno, že ten je v takej strane, dobre, keď sú také alebo hen také, ale toto vás musí spájať za každú cenu, že ide o ľudskosť, o skutočné hodnoty ľudské, hej. Jak hovorí aj prirodzené právo, čo vychádzame, hej, by mali všetci vychádzať. Čiže nevidím v tom problém, prečo by sme sa nemali dať dokopy. Nevidím. Tak prečo tu nie je hlava na hlave? My sa hádam si nemyslia, že nám oni dajú nejaké ústupky, oni jasne sa vyjadrili, čo ako budú konať. Potrebujú znižiť počty ľudí na tejto planete. A plus ešte raz nás otročiť. Tak potom ešte, aký sú dôkaz?
Tu je parlament, tam dolu sú policajti rozložení na viacerých miestach. Vieme, čo bolo 1. mája roku 1886. Vtedy sa
čikekskí robotníci postavili proti kapitalistom, proti vykorisťovaniu. A čo robili kapitalisti?
Aj dodnes robia.
50 ľudí ťažko zranili a okolo 7 ľudí alebo 8 zavraždili. A prenasledovali tvorcov týchto protestov, to bola tzv. Revolúcia v Chicagu. Ešte dlho ich prenasledovali ďalších a ďalších robotníkov, ktorí sa zúčastnili na tomto proteste v Chicagu. Bolo ich 40 tisíc v tej dobe. A kde sme Slováci? Je nás tu pár, tak nás chytajú. Nepomôžeme si, keď sme tu pár.
A uvedomte si jedno. My bojujeme proti tým, ktorí nás vyciciávajú. A výsledok? Polícia kde stojí? Na strane tých, ktorí ich vyciciávajú. Bráni nám uplatníci svoje práva, čiže nemajú mandát. Sú to teroristi oblečení v uniformách.
Dobre, končíme tento náš vstup. Skúsime zistiť, kde sa nachádza magister Jozef Klány, na ktorej gestapáckej stanici. Zatiaľ, dovidenia.
Chceme rozšířit volební práva.
Na všechny muže?
Aha, proboha ne. Prosazujeme uměřenou svobodu.
Uměřenou svobodu?
Přesně tak.
Určitě máte ty nejlepší úmysly, pane Foxie, ale já bych nedala svůj hlas, teda pokud bych ho měla, tak mlhavé vizi. Člověk je buď svobodný, nebo ne. Svoboda musí být absolutní. Nemůžete být uměřeně mrtvý, nebo uměřeně milovaný nebo uměřeně svobodný. Vždy to musí být buď a nebo.
Vláda nás už zahnala do kouta. Proto podnikatelské odbory vyzývají. Podnikatele, živnostníci, otevřete krámy a odmítněte vykonávat nějaké estebácké agentské služby pro stát. Česká vláda, Babišova vláda, se ukázala být nejenom neschopnou, ale dostala se už do takového stavu, do takové situace, kdy ztratila jakoukoliv důvěru většiny občanů České republiky, kdy ztratila nepochybně důvěru podnikatelů a živnostníků a kdy už nemá jiné možnosti, než jenom na nás tvrdě tlačit, vydávat podmínky, které jsou nesplnitelné, zakazovat a přikazovat. Podnikatelské odbory vyzývají k občanské neposlušnosti. Tak daleko jsme to dopracovali. Podnikatelské odbory vyzývají všechny občany, aby nepodlehli příkazům vlády, aby nepředkládali žádné ověření o svém zdravotním stavu, doklady o testování a podobně. Je nehoráznost, aby po nich vláda tohle chtěla. Zároveň vyzýváme, a to především, podnikatele a živnostníky, aby otevřeli svoje krámky, hospody, oficíny, kosmetiky a tak dále. Otevřete, přátelé. Otevřete s tím, že vláda už nemá právo nám zakazovat pracovat. Zároveň vyzýváme podnikatele a živnostníky, abyste nelustrovali svoje zákazníky, abyste nezapisovali jejich osobní data do nějakých seznamů, které byste pak měli podle vlády předkládat úředníkům. A úředníci pak budou kontrolovat zpětně občany, jestli byli hodní nebo jestli zlobili. To jsou estébácké metody. To jsou totalitní metody. Podívejme se na to a zvažme, co po nás vlastně vláda chce. Tak v supermarketech stačí pravidlo 3R, které tam stejně není dodržováno, a jediné R, které se v supermarketech dodržuje, jsou roušky. My, malí podnikatelé a živnostníci, musíme prý podle vlády nejen dodržovat pravidlo 3R, tedy roušky, rozestupy a ruce, ale ještě navíc máme kontrolovat svoje zákazníky, jestli mají negativní test na COVID, nebo jestli byli očkováni. Máme zapisovat jejich osobní data, datum narození nebo rodné číslo, bydliště a kontakt na ně, aby je mohli úředníci zkontrolovat. No, umíte si představit, že by tohle po vás chtěli v nějakém supermarketu? A co městská hromadná doprava? Tam se taky nedodržuje pravidlo 3R. Lezeme tam jenom s rouškami nebo respirátory. A prý to stačí. V narvaném ranním autobuse? Nebo v pražském metru? Či v Brně v Šalině? A podívejme se ještě na jiný aspekt. Velké firmy, výrobní podniky, fungují po celou koronakrizi v podstatě bez omezení. Snad posledních pár týdnů jenom musí testovat svoje lidi. Nám to nevadí a přejeme jim to. Ale na druhou stranu, jestliže oni můžou fungovat takto, jak to, že nemůžou fungovat malí podnikatelé a živnostníci? A má to ještě jeden aspekt. Ve velkých firmách jsou zaměstnanecké jídelny. Zaměstnanci se tam scházejí u stolů a papají svoje obědy. Jak to, že nemůže být za stejných podmínek otevřená restaurace? Jak to, že nemůžou lidé, kteří spolu pracují ve firmě, pak sedí u oběda u stolu, jak to, že ti samí lidé spolu nemůžou jít do hospody na pivo? Důvod je velmi jednoduchý. Tady totiž nejde o ty zákazníky. Vládě jde o to zmáčknout malé podnikatele a živnostníky, zlikvidovat jich co nejvíc. To je ten důvod, proč se vláda chová tak, jak se chová. Česká vláda se chová jako ryzí nepřítel českého podnikání a my se tomu musíme bránit. Pokusme se tímto způsobem ukázat vládě, že si s námi nemůže vytírat. Promiňte, že tu větu nedokončím. Dneska je krásně, přátelé. A mě to krásné počasí připomnělo jeden starý vtip o komunistech. A já jej budu parafrázovat. Jednoho krásného dne se této vlády zbavíme. A dneska by to šlo.
Spali so svetlom. Slnko vidí von, zvíťaz nad temnou. Prebuď mŕtvych, prebuď nás svetlom. Kým sme spali, padal čierny dážď. Kým sme spali, zvíťazila dážď. Slnko vidí von, zvíťaz nad temnom. Prebeď tých, čo spali so svetlom. Spali, mnohí išli preč. Kým sme spali, vzali nám z rúk meč. Národ slovanský, otcovia, matky, život dali za náš domov, slobodu zem. Národ slovanský, otcovia, doma, tu aj zomrieť chcem. Vlasť, ktorá má dceru aj syna, vlasť, ktorá je vždy všetkým pre mňa. Krížom prejdem svet, krajšej zeme niet, ako je tá moja rovná. Keď prejde svet, krajšej zeme hned, tú moju rodnú zem ja milujem. A v nej ukrytá je sila. Prihlosený ucho počúva jej tlko. Stačí, keď je veríš, loboka je perí. Zahoja sa všetky rany v stehy. Jednotne je sila, tak poď medzi nás. Práve teraz nastal tvoj pravý čas. Tu je tvoje miesto, tu je tvoja zem. Iba pre tú lásku, to je cel. Čím viac prúdom, tým silnejší sme.
A všechno by jenom dohledal.
Víte, lidé jsou představou války zaskočení. Oni možná chtějí bojovat, ale stejně jsou zaskočení.
Němec není Čech a naopak, to se nedá ošidit.
No, že tady těch Čechů máme. Tamhle Slovák si hraje na skauta a my Moraváci bychom ti za Čecha naplivali do obličeje. No a Radkovič to taky není žádný pan Novák.
Ale rodina se k republice hlásila vždycky.
To snad, ale od někud jste museli přijít. Jsou z Lohovca, z malé dědiny na jihu Moravy. Předci byli Charváti, přišli, aby dělali rybníky. A v rodině to ostalo, samý rybár nebo vinár. U nás se republika vždycky ctila, ale dookola to jsou dědiny plné Němců, hlavně Valčice. Já jich dobře znám. Usmívají se a za zádama kudlu.
Takže vy tu vojnu vlastně chcete? Vy čo byste byli bez něj?
Nechceme, ale jestli přijde, jsme připraveni.
A vy jste připraveni. A za koho vlastně mluvíš? Já tady vidím jenom tebe a ty bys nic nevydržel.
Lidé z našeho kraje na to možná nevypadají, ale je v nich hodně síly.
Krucinál. Jeden se dívá Maďarům do kuchyně, druhý Hana. Poslali jsem někoho zdejšího?
Ne.
Doufám, že na dnešek neplánují žádný útok, protože bych ho asi zaspal.
Jen ať si přijdou. Pohoštění máme připravené. A cesta dál vede jen přes mrtvoly.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.